Do libro de relatos Vento ferido, vou quedar cego.
Pregunteille a mamá: vou quedar cego?
Respondeume:
non. Pero non lle creo. Hoxe pola mañá, cando me levaron para o corredor do patio, ao sentir o sol pousado na miña pel, díxenme: a ver. Metín este dedo pola esquina dun ollo, levantando a venda por ver se vía algo, pero non vi nada. Nin siquiera unha pouca claridade. Nada. Eu xa tiña a cousa medio tragada, pois pola Santa Lucía a mamá levoume a paredes do ofrecido. Inda que me quixeron engañar, ben se vía que o pelerinaxe era por min, porque non me deixaban chistar nin cantar. En cambio, miña irmá iba xogando polo camiño, collendo estraloques e falando ca xente. E eu calado, e a mamá dicíndome: rézalle unha salve á santa. E eu rezando sin ganas, porque o sol quentaba e o camiño era longo e malo, que haberá dúas léguas todo polo monte. Eu lembrábame de cando levaron a nena ao San Benito, que tampouco lle daban a cougo facéndoa rezar como me facían a min agora. Ela quería xogar comigo, pero non a deixaban. En troques eu facía o que quería e ninguén me refaba. E tamén se ve que hoxe na casa fago o que quero e a mamá non me regaña por nada e estáme sempre: queres tantiño mel, prenda? Queres un pouco viño con zucre? Eche traer pan blanco da vila. Ben se ve que é que me vou quedar cego. Onte rifaronme porque dixen que o Camilo xa non lle quería por me dar ca pedra. Pero só non me rifaron onte. E a mamá sempre que fala do Camilo di que é bo neno e que non o fixo adrede, que eso lle pasa a calquera. A mamá fala así porque sabe que quedo cego e para que non llegar desenreira ao Camilo para toda a vida. En adiante vou ser como o Nicolás, que anda cun caxato da casa para a aira ou da casa para a iglesia, e dai non sai. E o papá vese que anda triste porque fala pouco, e antronte, cando me quedei dormido á hora do xantar, despertoume e dixo: dormiches de noite? Respondenlle que sí, pero non era certo. Levo máis dunha semana sin pegar ollo. Cando me meto na cama, entrame unha pena negra no corazón e pónseme o sangue todo cheíño de formigas, e acóchome ben abaixo e tápome pola cabeza e rezo. Pero o rezar non me pasa, e sigo rezando para dormir, pero debo ser moi malo, que xa teño tragado para min que o da cegueira debe ser un castigo polos meus pecados. Agora non, pero antes a mamá xa me decía: ti és un pecadento e has ir ao inferno. Ben se ve que vou ir porque rezo e Dios non me fai caso e non durmo. O brau que ven teño que volver a Santa Lucía do ofrecido, e sin ganas de xogar nin de estourar os estraloques. E se fai sol, aguanto, que así tamén fago penitencia polos meus pecados. Neste intre fai sol. Meto o dedo por aquí, por unha esquiniña, e non vexo nada. Chámame a mamá: Ramonciño, mamá, onde usted? Estás ben? Estou. Cómpreche algo, miña prenda. O sol debeuse a meter detrás do monte do Picouto. Xa non quenta. Daiquí a pouco irá a noitiña. Logo cearemos e despois iremos todos a dormir. Soilo de pensalo, enchésemo sangue de formigas e unha pena grande e negrísima méteseme dentro do corazón.